olsun.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие орындарының әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашу керек. Арман арқалап тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қақты тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие орындарының әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашу керек. Джунго Комсик партиясы орталық тәртіптексеру комитеті органы, Джунго Комсик партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі, орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесіне басшылық ету ұрпасы, бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие орындарының әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арналы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашу жөніндегі хабарландыруды бастыратып, жер-жерден, тараулардан, орындардан әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арналы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашып, партиялы басшы кадрлардың төрт танымды анағұрлым күшейтуін, төрт сенімді бекемдеуін, екіні қорғауды орындауын ілгерілетіп, басшылық арқаның міндет өтеп, жауапкершілікті адай етуін, ынтымақтаса алға ұмтылуын, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтауын ілгерілетіп, қайта дайындалып, тағы сапарға аттанып, жаңа дәуірде партияның өзіне төңкеріс жасауын тереңдей ілгерілетуді талап етті.
Хабарландыруда былай деп атап көрсетті. Арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуды басшылық алқаның және партиялы басшы кадрлардың әуелгі мақсаттан айнымауының, жауапкершілік арқалауының, парқты табуының, тиянақтандыруды игеруінің бір реткі саяси денсаулық тексеру етуі, негізгі тақырыптық тәрбиенің нәтижесін сыннан өткізетін маңызды мазмұн ету керек. Негізгі тақырыптық тәрбиенің табысынан толық пайдаланып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену, дәйектілендіру сынды осы бір негізгі желіні мықтап арқау етіп, назарды әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау сынды осы бір негізгі тақырыпты шоғырландырып, формашылдықты, төрешілдікті батыл тежеу сынды осы бір маңызды мазмұнды көрнектілендіріп, назариялық үйренуде өнім болу, идея саяси дасыннан өту, ұсындырып шаруашылық құруда жауапкершілікті батыл арқалау, халыққа қызмет етіп қиын мәселелерді шешу, пәк кіршіксіз болуда үлгі көрсету нысанасын арқау етіп, басшысы Си Цзиньпиннің төртке салыстыру, төртті жабу жөндегі талабы бойынша табысты түгендеп, мәселені қадағалап, тереңдей боршалау керек. Демократиялық тұрмыс жиыны ақиқатқа табанды болып, қателікті түзетіп, сын және өз-өзіне сын жүргізуді қатаң өрістетіп, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын жоғары сапада, соны бейнеде ашуға шынайы кепілдік ету керек.
Хабарландыруда мыналар талап етілді. Партиялы басшы кадрлар Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, басшысы Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, негізгі тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісінде, Орталық комитет саяси бюросының 15-ші реткі топтық үйренуінде, орталық пен мемлекет органдарының партия қолысы қызметі мәжілісінде, және ішкі мұңғылда қызмет тексергенде, әрі әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесін өрістетуге жетекшілік еткенде, сөйлеген маңызды сөзін үйреніп, түсініп, басшысы Си Цзиньпиннің қарасты район, қарасты сала жөніндегі маңызды нұсқауының бекітпесінің, рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын үйреніп, дәйектілендіріп, партия ұстабын, жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмысы жөндегі бірсыпыра өлшемдерін, Джунго Камск партиясының тәртіп жазасы ережесін мұқият үйреніп, партияның тарихын, жаңа Джунгоның тарихын мұқият үйреніп, партия орталық комитетінің демократиялық тұрмыс жиыны жөндегі қатысты талаптарын мұқият үйреніп, идеялық танымды жоғарылатып, өлшем талапты игеріп, идея мен әрекетті басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухымен және негізгі тақырыптық тәрбиенің орналастыруымен талаптармен бірлікке келтіріп, арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашудың идеялық негізін бекемдеу керек.
Хабарландыруда былай деп атап көрсетілді. Басшылық алқа мүшелері арасында алқа мүшелері болып басқаратын орындардың жауапты жолдастарымен, өзінің ұйымдық қатынасы тұрған партия ячейкасындағы партия мүшелері уәкілдерімен сырласып, сөйлесіп, ой бөлісіп, пікір ауыстыру керек. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтаудан жазбай, негізгі тақырыптық тәрбиеге қатынасқандағы табысы, әсері жөнінде әңгімелесу. Әуелгі мақсаттан айнымау, борыш арқалау жақтарындағы парықтар, жетерсіздіктер жөнінде әңгімелесу, реттеу түзету тенақтандыру жөндегі нақты шара мен пікір ұсыныстар жөнде әңгімелесу керек. Басшылық алқамен партиялы басшы кадрлар үйрену зерттеу талқылау барысында тексеріп ортаға қойған мәселелер, партия ұстауына, партия қағидасына салыстырып тауып шыққан мәселелер, тексеру зерттеуде байқалған мәселелер, бұқара аңсеткен мәселелер, сырласу сөйлесуде атап көрсетілген мәселелер сияқтылар жөнде жүйелі адақтау жүргізу керек. Сонымен бірге жоғары дәрежелі партия ұйымдарының шарлау, аралап тексеру, кадрларды бағалау, қызмет толымдылығын бағалау барысында аңыз етілген мәселелер және атап көрсетілген пікірлер жөнінде өткен жылдағы демократиялық тұрмысы жиыны және шарлау, реттеу түзетудің арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмысы жиынында ортаға қойылған реттеу түзетуге тесті болса да, реттеу түзету әлі толық орындала қоймаған мәселелер жөнінде адақтау жинау жүргізу керек.
Партия ұстауына, партия қағидасына салыстырып, парықты табу негізінде айнаға қарау, жаға жеңді түзеу, жуынып шайыну, ауруды емдеу талабы бойынша ынтымақ сын ынтымақ бағытына табанды болып, күшті өзіне төңкеріс жасау рухымен партияға іске жолдастырға, өзіне өскелең жауапты болу позициясымен сын және өз-өзіне сын өрістету қаруын қолға алып, белсенді ақаусыз идеялық күрес жүргізіп, идеядағы және саясидағы шаң тозаңды қағып, өзін тексеріп қателігін түзету, күн сайын алға басу жаңару керек. Өз-өзіне сын өрістетуде өзін боршалауға, айыбын ашып, мінін бетіне басып, адамына ісіне идеясына көз жеткізу керек. Өзара сын айтуда мәселені шын айтып, нақты мәселені айтып, бетін қызарту, тер шығару, отты шығару, ауруды емдеу өнімділігіне жету керек. Хабарландыруда мыналар айқындалды. Арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынынан кейінгі мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеруді, негізгі тақырыптық тәрбие өнімділігін бекемдейтін, жоғарылататын маңызды шара ету керек. Партия ұстабына, партия қағидасына салыстырып, парықты табу барысында тауып шыққан мәселелерге және арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында тексеріп ортаға қойылған мәселелерге, сондай өзара сын айтудағы пікірлерге негізделіп, реттеу түзету шарасын ашылып, кемелдендіріп, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырып, айтқаны мен істегені бірдей болмаудан, тек сұрау шығарып, сұрауға жауап бермеуден сақтану керек. Түзім орнатуға, ақаусыздандыруға тиісті болғандарын уақытты мықты ұстап, орнату, кемелдендіру керек. Реттеу түзету жағдайын үйлесімді тәсіл арқылы мәлім көлемде партия мүшелеріне бұқараға ашық жариялау керек. Арнаулы реттеу оңауды арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиыны реттеп түзететін маңызды мазмұнға енгізіп, біртұтас жоспарлап ілгерілету керек.
Хабарландыруда мыналар баса дәріптелді. Арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашудың тетігі басшылықта. Партияның әр дәрежелі партиялы кадрлары әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлары жоғары төменге үлгі болу, өнеге көрсету, қағыс қалатын адам болмау, көлденең көз болмау керек. Партком шөжелері осы ретке арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашудың бірінші жауапты адамы. Өзі игеріп демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуды мұқият ұйымдастыру керек. Әр дәрежелі парткомдар партия орталық комитетінің орналастырулары талаптары бойынша іс жүзіндікпен ұштастырып, арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынының жобасын жасап, ұйымдастырып атқаруды ойдағыдай игеру керек. Әр дәрежелі негізгі тақырыптық тәрбиеге басшылық ету группасы және оның кеңсесі жауапкершілікті шынайы арқалап, саясаттық жетекшілікті күшейтіп, тамаша тәжірибелерді, тамаша әдістерді жақсы үгіттеу керек.
Арман арқылып тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қақты. Дарынды келешекті белгілейді, оқу ағарту арманды жүзеге асырады. оқу ағарту әр баланың болашағына саяты, ұлттың келешегін белгілейді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Башуди Си Цзиньпин оқу ағарту істерін көңіл төрінде сақтады. Әреткі тапсырмасы жастық орал арманын қаулатып, әр сөйлем сәлемі оқу ағарту үмітін мерге бөлді. Ол оқу ағартудың әрбір кішкене ісіне көңіл бөліп, анағұрлым жақсы, анағұрлым әділ, оқу ағарту үміт тілегінің ертерек реалдыққа айналуын жебеді. Башуди Си Цзиньпиннің басқан ізін бойлап, Шенхуа агенттігінің тілшілері қайырлы сапарлау барысында адамды желпіндіретін сәттерге куә болды. Оқитын мектебі болудың біртіндеп жүзеге асуы Джунхуаның байтақ даласындағы әр балаға қанат бітіріп, олардың арман арқылап тіпті де биікке, тіпті де алысқа қанат қағуына мүмкіндік жасады.
Бірінші әңгіме. Бұл тарасындағы балалар оқуға бару жолынан ендігәрі қам жемейтін болды. Теңіз деңгейінен 2700 метр биіктіктегі тауға орналасқан Сычуан өлкесі Чаудя аудандық Уау бастауыш мектебін жыл бойы бұлт бүркіп тұратындықтан бұл тарасындағы бастауыш мектеп деп атаған. 11 жастағы ұл бала Азуолы осында 5-ші жылдыққа қадам баспақшы. Талиаң тауындағы ол сияқты әрбір изу балалары түгелдей Шалғайдағы Бейдинге мейірбан Си Цзиньпин аталарының өздерінің қамын жеп отырғандығын біледі. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңында Башузи Си Цзиньпин автокөлікпен тік қиялы, терең сайлы қапталдама тас жолды бойлап Сычуан Талиаң тауының қойнауындағы Чаудя ауданына барып кедей бұқараға амандасты. Ол кішкентай қыз Дихау Йогу айтқан мемлекет туы, мемлекет туы қандай көркем әніне ықласпен қол шапалақ соқты. Қыстақ тұрғындарынан балалар оқуға шығалды ма деп ықласпен сұрады. Құлама құз биік жартас қоршаған осы өңірде кезінде тас жол мүлдем жоқ еді. Дүниеден негізінен аулақ қалған жалама қыстақтар бар болатын да, балалардың оқуға баратын жолы тым машақатты еді. 4 жылдың алдында Азуолы енді ғана оқуға түскен кезінде бұл тарасындағы бастауыш мектепке әлі жол тұтаспаған. Қаршада ол тыққиядағы тау жолымен 1 сағаттан астам уақыт жүріп, 4 километр Шалғайдағы мектепке әзер жететін. Екі көзі бірдей суғараңғы қарт әжесі үйде отырып көз жасын көлдетіп, уайымдап, оның әлденеге ұшырап қалуынан алаңдайтын.
Осы жылдарды барлығы ақырын-ақырын өзгерді. 2015 жылы Чаужи ауданынан Вау бастауыш мектебіне баратын Семон жол жасалып, Азу ұлының оқуға баратын уақыты жартысына дейін қысқарды. 2017 жылы жаңа мектеп салынып, балалар жарықта қауіпсіз сабаққаналарға кірді. Сүріне қабына жүріп, әр отбасын аралап оқудан қол үзіп, сиыр жайып кеткен оқушыларды қайтарып келген мектеп бастығының қазір 247 оқушысы бар. Бастауыш мектептің барлық сабақтары өтілді. Бұлт арасындағы балалар мектеп футбол құрамасын құрды. Кезінде қатқабат таулардың тосалғысында қалған білім нұры кішкентай жүректерді нұрландырып, шексіз армандарды мәпелуде. Башузи Си Цзиньпин изу ұлты бұқарасымен амандасқаннан жарым жылдан кейін мектептің алдындағы жолды бойлап азу ұлы тұңғыш рет атамекенінен аттанып, жүрдек пойызға отырып Нанжинге келіп достық футбол жарысына қатынасты. Оның әулетіндегілерден ежелден ешкімде мұндай ұзап шықпаған болатын. Үлкейгеннен кейін көптеген жерлерге барып, әрқилы бәсекелестермен жарысқа түсемін, менің барлығын жеңгім келеді. Азу ұлы өзінің арманын дауыстап айтты.
Екінші әңгіме. Байырғы район оқытушылары жүгіру сызығын күшті біріктіре жоғары көтерді. Курсқа қатынасу, оқыту құралдарын тексеру жөндеу, күзгі оқу маусымындағы сабаққа дайындалу, шыжыған жаз күндері Сәнши өлкесі Янан қаласы, Баута районы, Яңдялин, Фуджоу үміт бастауыш мектебінің оқытушылары жазғы демалыс келсе де, қарбаластықтан босаған жоқ. Сарғыш оқыту ғимаратына жазылған ертеңнің күнін шығандатай қызыл түсті үлкен жазу ерекше көз тартады. 2015 жылы 2-ші айда Башузи Си Цзиньпин осыраға келіп, оқытушы жұмысшы қызметкерлерге амандасты. Әрі оқытушылар қамдауының қалай екендігін ықыласты түрде тәптештей сұрады. Оқытушылар оның сол кездегі ықыласты тапсырмасын күні бүгінге дейін естерінде сақтап келеді. Оқу ағарту өте маңызды. Төңкерістік байырғы райондар, кедей өңірлер дамуды игеру де түптеп келгенде, тағы да оқу ағартуды ойдағыдай игеруі керек. Балаларды жүгіру сызығынан ұмтылдырмау керек. Өткен 4 жылға қайырыла қарағанда 37 жастағы әдебиет оқытушысы Жаңен өзінің оқыту ортасында зор өзгеріс болғандығын тебірене айтты. 4 жылда мектептің оқыту ғимараты 3 қабаттан 5 қабатқа өзгерді. Хусниғат класы, әсемінер класы, музыка класы, би класы түгелдей бар. Тағы осы заманданған оқыту жабдықтары септелді. Оқытушылардың сабақ өткенде интернет арқылы материалдарды тексеріп көруіне болады. Байлықты енгізу әлі жеткілікті емес. Оқытушылар белсене сыртқа шықты.
Жаңен мектеп жағынан Нанжин қаласы Чаңжаң жолы бастауыш мектебіне жіберіліп, қызмет орны сәйкесе үйренді. Тек бір апта уақыт болғанымен алайда мол табысқа кенелді. Өздік мектептерге барып, қызмет орнына сәйкесе үйренудің оқу-ағарту лекциясын тыңдағанға қарағанда, қонымы анағұрлым тез, өнімділігі анағұрлым жоғары болды. Қайтып келгеннен кейін біз алған әсерлерімізді өзара ортақтасып, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, тамаша әдістерді алдымен қолдандық. Балаларды жүгіру сызығынан ұтылдырып қоюымызға болмайды. Қызмет орны сәйкесе үйренуден сырт, мектеп тағы Бейжин қаласы Чаоян районы Фаңсауди бастауыш мектебі, Фуджоу қаласы Гулау екінші центрлі бастауыш мектебі сияқтылармен оқу-ағартуда селбесіп жүп құрау механизмін құрып, олардың оқыту шеберлерімен оқытушы шәкірт қатынасын орнатты. Жаңян өзінің ұстазы бұрынғы мектептен ауысып кеткен болса да, мұндай көмектесу сүйемелдеу, жетекшілік ету ежелден үзіліс жасап көрмегендігін айтты. Оқытушылардың көзайасы кеңейіп, әдісі барған сайын үйлесіп, қайрат тасқындап мектептегі оқытушылар қосының сапасы үздіксіз жоғарылады. Кезекте Яңжалин Фуджоу үміт бастауыш мектебінің оқытушы жұмысшы қызметкерлері 2015 жылғы 20-дан 40-қа жетті. Тағы өлкө қала дәрежелі оқыту шеберлері және район дәрежелі пән бастамашылары жарқа шықты. Мектептің дамуы тездеді. Бізде анағұрлым көп қабілетімізді өсіру орайына ие болдық. Қазіргі қызметіміз әрі көңілді, әрі кемелді, деді Жаңен.
Үшінші әңгіме. Шолпан жұлдыз өспірімдердің беймалым әлем жөнде ізденіс жасауына жол нұсқады. Ұзақтан бері жаумаған ақ жауын Бейжин қаласының бірнеше күннен бергі қапырық ыстығын басты. Бейжин қаласы 1-ші тамыз мектебі Тянгуньян қолданылмалы техника орталығы өткелінде алда толық ортаның 3-ші класына шығатын Чан Синсин өзі жобалап жасаған көрме тақтайшасын ақырын түзетіп қойды. Көрме тақтаның мазмұны жасанды серік жалғап тарату және қарақоптиша негізінде жаратылыстық апаттың сол орындағы санды мәліметін бақылау өлшеу жүйесі. Бұл оның өткен 2 жылдағы үйрену жетістігін бейнеледі. 2016 жылы 9 айда басшы Си Цзиньпин Бейжин қаласы 1-ші тамыз мектебіне келіп, ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігін зерттеп жасап жатқан оқытушылармен және оқушылармен пікір ауыстырып, олардың ғылым жалпыластыру қимылы арқылы оқушылардың ойлау қабілетін және жасампаздық қабілетін ұштау әдісін тұрақтандырды. Сол жылдың соңында ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігі ұшырылу қарсаңында басшы Си Цзиньпин тағы зерттеп жасау үйірмесіндегі оқушыларға жауап хат жазып, балаларға білімге деген ынтызарлығын сақтауды, ізденуге деген құштарлығын сақтауды қадағалай тапсырды. Бірінші шағын жасанды серіктің сәтті ұшырылған хабары мектебіміздің үлкен экранында тұп-тура бір апта қайталанып беріліп тұрды. Сол кезде орталау мектепте оқып жатқан Чан Синсин қатты тебіренді.
Шолпан жұлдыз сияқты ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігі Чан Синсинді құлшыныс жасып, осы мектепке өтіп үйірменің бір мүшесіне айналуға баурады. Программа жасауды меңгеру, үлгіні жетілдіру, жоғары мектептің тәжірибе қанасына барып, байқау, тәжірибе қабылдау. Ол қосалқы орбитада ұшу аспабы Фаңжоу 1-ші ге ілесе жоқтан барлыққа келді. Схемадан реалдыққа айналды. Биыл 6-шы айда ғарыш биологиялық тәжірибе бөлмесін алып ұшқан ұшу аспабы Ішкі Моңғолда сәтті ұшырылды. Осылардың бәрінің тек Чан Синсиннің үйрену, ізденіс жасауының бір маңызды жағы ғана екендігін ешкімде ойлап көрмеген болар. Қарамаққа кірпияз, әлсіз көрінетін бойжеткен мектептің қуыршақ және ажуа суретті фильм қоғамының бастығы баскетболды жақсы көреді. Бағыттаушы далалық спортқа шебер, мектеп құлтемір, фарфор жабдықтар жасау өнері, футбол Бейжин театры. Би сияқты әралуан түр түзіміндегі сабақ орналастырып, бізді беймәлім дүниемен жанасуға, ізденіс жасауға ынталандырды. Сапа оқу-ағартуын күш сала ілгерілету, басшы Си Цзиньпиннің мектепте қызмет тексергенде айқын көрсеткен бағдары. Мектеп парткомының шучиі Ниу Жүнгюннің қарауынша, бұл сабақтастар дөп келетін жоғарылап оқу талабына қайшы емес.
Ынтасын қозғау, рухын жетілдіру, үйренудің мәңгілік қозғалтқышы, деді Ниу Жүнгюн. Балаларды ішкі жақтан өз талантымен тума қасиетіне үңіліп, сыртқы жақтан кәсіп саласымен кәсіптерді түсініп, осы негізде білім топтап, нық сенімен емтихан алаңына кіруіне, сонымен қатар жанды да жалынды, тұрмыста ынталы адам болып ержетуіне мүмкіндік жасадық. Жоғары мектеп емтиханына дайындалумен қатар Чан Синсин де екі ретке, үшінші ретке ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігінің сәтті ұшқандығы жөніндегі хабарды күтті. Сонымен бірге ол көз аясын тіпті алыс, тіпті биік дүние жүзіне тастады. Болашақта ғарыш ғылым техникасы әлемді зерттеумен ғана тоқырап қалмайды. Мен қоршаған ортаны қорғау, табиғи апаттарды бақылау өлшеу сияқты жақтардағы қызметтермен айналысып, адамзатқа тіпті көп игілік жаратуды ойлаймын.
Төртінші әңгіме. Кезіндегі нашар оқушы дарынды болып жетілу жолына түсті. Кәсіптік оқу-ағарту еліміз оқу-ағарту жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары сапалы техникалық қабілетке ие дарындыларды жетілдірудегі негіздік инженерия. жоғары төмен бірге қолшынып, онан ары жақсы жүргізу керек. Бұл 2015 жылы Башуди Си Цзиньпин Гуйжоуда тексеру зерттеу жүргізгенде кәсіптік оқу ағарту жөнінде берген маңызды нұсқауы. 4 жыл өте шықты. Осы сөзді еске алғанда, биыл жоғары дәрежелі кәсіптік мектепті тауысқан Ли Мияң толқыған сезімін баса алмады. Башуди Си Цзиньпиннің дәл осы шабыттандыру болғандықтан, мен нашар оқуыш кесірінен арылып, дарынды болып жетілу жолына түстім. Бір мезет Ли Мияң өмір жолында тығырыққа тірелгендей сезінген екен. Толық орта мектепке оқуыш қабылдау емтиханында небары 200 неше нөмір алып, орталау мектеп бітірген Ли Мияң оқуға түсе алмаудай мүшкіл жағдайға дөп келгенде, кәсіптік мектеп шарасыздан таңдаған лажына айналады.
2015 жылы 6 айда Башуди Си Цзиньпин Гуйжоу өлкесі механика өнеркәсіп мектебінің нақтылы машық базасына барды. Ли Мияң мен сабақтастары машинамен мәнерлеу, цифрмен меңгерілетін станок, қолтемір көрсетпелі оқытуы, лазермен басып шығу сияқты сабақтардан нақтылы машық жасап жатқан еді. Башуди Си Цзиньпин олардың арасына барып, олардың меңгеруін көріп, үйрену әсерлерін сұрап ұғысты. Әр сала, әр кәсіп қыруар ғылым техника дарындыларын қажет етеді. Қыруар шеберлігі бар дарындыларды да қажет етеді. Барлық адам өзінің болашағына зор сенім артуы керек. Башуди Си Цзиньпиннің сөзі Ли Мияң мен сабақтастарының көңілін орнықтырды. Қағылез Ли Мияң мына бір қағиданы ұғына бастады. Тумысымнан пайдалымын шаханға. Дарынымды өзіме тән салада емін еркін әйгілесем, қалайша табысқа жете алмаймын. Өткендегі аңтарлуды мамандығын шын пейілімен жақсы көруге айналдыра білген азамат таң атқаннан кеш батқанша тәжірибеханада омалып отырып, техниканы үңіле зерттейтін болды. Қолы тілініп жараланып кетсе де құштарлығын тоқтатпады. 2016 жылы ол мектеп атынан 44-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының іріктеу жарысына қатынасты. Көптің үмітін ақтап, жүлдегер болып оралды.
Кәсіпорындар жан-жақтан жұмысқа шақырса, мектеп нақты машық мұғалымы болуға ұсыныс етті. Кезіндегі нашар оқушы жәрен қағып өз өміріне бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Ли Мияңмен бірге бұрылыс жасағандар кәсіпорындардың адам істету қажетіне ілескен кәсіптік мектептер. Ли Мияң оқу бітірген жоғары дәрежелі кәсіптік мектеп Гуйжоу жабдық жасау кәсіптік жүйенін мысал етсек, шүйен базардың қажетіне сай жаңадан өнеркәсіп қолтемірі, 3D принтерлеу, үлкен санды мәлімет шақыру сияқты мамандықтар мен сабақтар ашты, әрі озық жабдық сатып алып, оқыту қатты бөлшектерін жақсартты. Соңғы жылдары осы мектептің оқу бітірген оқушылары тұтас өлкеге таралып, жабдық жасау шеберлігі дарындыларының жалынды қосынына айналды. Өзіне лайық артықшылығын дәл тапса, кәсіптік оқу ағартудың оқушылары да шексіз әлеуетін әйгілей алады. Ли Мияң өз өмірінде болашағының нұрлы, тамаша болатындығына толық сенім артты.
Ия, қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін отсыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Кәдірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйір дән, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қан шалық. Әр тамшы су сізге қандай ой салады.
Елімізде бір жылда астықтан істіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс-тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұранспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіпте, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағас емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау бұлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсірді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды,